aften til jer alle sammen. Og mange tak for invitationen til at komme og være sammen med jer nogle dage her. Det har jeg set frem til. Det håber jeg da også, I har kunne overskue at besøge mig. Det er jo lidt forskellige emner, vi skal være sammen om over de tre aftener her. Og emnet til aften er Guds frelse til det utro folk over en tekst fra Dommerbogen. Jeg vil starte med at sige, at det er dejligt at se, at der er så mange børn. Og skulle børn begynde at larme lidt, så skal I forældre ikke blive synes, det er pinligt eller noget. Jeg har også fire derhjemme, jeg ved godt, hvordan det er at sidde til møde med børn. Så endelig bare lad dem sidde og larme lidt. Jeg snakker bare lidt højere, hvis det er. Men inden jeg går i gang med at læse selve teksten også, så vil vi lige prøve at bede sammen endnu en gang for aftenen. Med nogle af de vers, vi lige har læst her. Ja, kære Gud og Far, så må vi få lov til endnu en gang at samles i Jesu dyrebare navn. Det er navnet, du har givet os over alle navne, det navn, hvor I alene der er frelse. Så beder vi dig, Gud, nu. Hjælp os nu, så vi kan høre, hvad der vores sjæl kan saliggøre. Jeg luk nu op for vort hjertes ører og bønhør vores suk, o Gud. Jeg hører du vores bøn. Og vil du i nåde give os af dit levende ord nu, her Jesus. Det beder vi dig om. Amen. Teksten, vi skal være sammen om, er fra Dommernes Bog, kapitel 10. Og vi vil rejse os sammen og læse fra vers 6 og frem til vers 16. Dommernes Bog, kapitel 10, fra vers 6 til 16. Og det er på side 231 til dem, der har biblerne med. Kapitel 10, og så fra vers 6 i Dommernes Bog. Men israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne. De dyrkede Baalerne og Astarterne og Arams, Sidons, Moabs, Ammoniternes og Filisternes guder. De svigtede Herren og dyrkede ham ikke. Da flammede Herrens vrede op mod Israel. Han gav dem i hænderne på filisterne og ammonitterne, som det år knuste israelitterne. I 18 år undertrykte de alle de israelitter, som boede øst for Jordan i amoritternes land i Gilead. Ammonitterne satte også over Jordan og gik til angreb på Juda og Benjamin og Efraims hus, og Israel kom i stor nød. Da råbte israelitterne til Herren og sagde, vi har syndet mod dig, for vi har svigtet vor Gud og dyrket Baalerne. Men Herren sagde til israelitterne, blev I ikke undertrykt af egypterne, amoritterne, ammonitterne, filistrene, sidonierne, amalekitterne og midjanitterne? I råbte til mig, og jeg frelste jer fra dem. Men I svigtede mig og dyrkede andre guder. Derfor vil jeg ikke frelse jer mere. Gå hen og råb til de guder, I har valgt. De kan frelse jer nu, I er i nød. Da sagde israelitterne til Herren, vi har syndet. Gør med os, hvad du vil, blot du redder os nu. Så fjernede de fremmede guder og dyrkede Herren. Da kunne han ikke længere bære, at Israel led nød. Amen. Nu ved jeg ikke, hvor meget I kender til Dommernes Bog. Jeg må indrømme, det ikke er en bog, jeg så ofte har beskæftiget mig med. Men man kan sige om Dommernes Bog, at det på mange måder er en bog, som handler om Israels forfald. Det er en historisk beretning, som med al tydelighed viser os kontrasten mellem, at Gud er evigt trofast, og Israel falder fra troen igen og igen. Vi møder her i Dommernes Bog en Gud, der straffer synden med alvorlige konsekvenser, både for det enkelte menneske, men også for Israels folk som helhed. Konsekvenser her nu, og konsekvenser, der rækker langt fremad. Samtidig møder vi også i Dommernes Bog en Gud, der er så uendeligt trofast mod de løfter, som han har givet Abraham og hans efterkommere. Vi møder en Gud, der viser barmhjertighed og medfølelse for sit folk, selvom det er et folk, der igen og igen vender ham ryggen og bringer ham sorg og meget møje. Samtidig så møder vi et folk, der bevæger sig længere og længere væk fra Gud. Vi læser om, at de tager flere og flere nye afguder til sig. Det er et folk, der langsomt synker ned i synd og elendighed. Et liv borte fra Gud. Vi møder et genstridigt folk, et utro folk, der på trods af Guds omsorg og kærlighed, på trods af Guds gentagne udfrielser, bare synker dybere og dybere ned i fordærvelsens afgrund. Vi ser det utroligt tydeligt illustreret, hvis vi starter med at læse det første vers i Dommernes bog. I Dommernes bog kapitel 1, vers 1, møder vi et folk, der siger, efter at Josua er død, hvem af os skal først drage op og angribe kananæerne? De spørger Herren til råds. Det er et folk, der søger Gud, der spørger ham om vejledning helt konkret i forhold til, hvad de skal gøre. Og hvis du så går om og læser det sidste kapitel i Dommernes bog, kapitel 21, det allersidste vers, står der, på den tid var der ingen konge i Israel. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Vi er altså gået fra, at der er et folk, der søger Gud til råds, til et folk, hvor enhver gør, hvad han hver især finder for godt. Vi kommer så ind her i det 10. kapitel i den tekst, vi er sammen om i dag, og der møder vi Israel igen i en frafaldstid. Israels sidste dommer er død og begravet, og folket har nu på ny vendt sig fra Herrens vej, og vi er i en tid, hvor der ikke er nogen dommer. Man kan sige om Israel, at nu er de altså mere end nogensinde virkelig sunket dybt ned i afgudstyrkelsen. Vi ser den lange liste af afguder, som Israels folk tilbærer. De har taget afguder ind fra alle de folk, der boede omkring dem. Og de tilbyder afguderne i stedet for Herren. Vi læser om israeliterne, at de gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. De har svigtet Herren deres Gud og dyrker ikke den levende Gud. Så kan vi spørge os selv, hvad er det for en tid, vi lever i dag? I vort land og i det danske folk. Og man kan sige, at der er selvfølgelig mange forskelle på os og så på israeliterne dengang. Nogle vil mene, at der er så stor forskel, at vi ikke skal forsøge at sammenligne os med dem. Men jeg mener alligevel, at der på et ganske afgørende punkt er noget, vi har til fælles med israeliterne. Og det er i frafald fra den levende Gud. Vi lever i dag midt i et folk, der har vendt sig væk fra Herren. Et folk, der gør, hvad der er ondt i Herrens øjne. Vi bor iblandt et folk, der har svigtet Herren. Et folk, som ikke længere dyrker den ene og sande levende Gud. Vi bor i et folk, der ikke spørger, hvad Gud vil. Det kan godt være, at vi i det ydre bor i et kristent land. Overalt har vi kirkerne til at stå som stolte symboler på, at vi er kristne. Men sandheden er jo, at danskerne har vendt sig væk fra Gud. Vort folk er sunket dybt ned i syndens afgrund. Mennesker i dag lever borte fra Gud, et liv i synd. Ja, et liv i åbenlys synd. Et liv, hvor det, som er forarveligt og under Guds dom, bliver ophævet som det gode og sande for et menneske. Som det rigtige. Og ikke bare lever den enkelte i synden, men opfordrer også andre til at gå den samme vej. Vi lever på samme måde som israeliterne i kapitel 10 her, i en tid med et åndeligt frafald fra den levende Gud. Måske er det sandt, som Moses siger det i 5. Mosebog kapitel 28. Du undlod at tjene Herren din Gud med glæde og hjertets lyst, fordi du havde rigeligt af alt. Er det sandheden om vort folk? Vi undlader at tjene Herren vores Gud, fordi vi har rigeligt af alt. Og hvor sandt er det ikke også, som der står i Matteus evangeliet, at denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk kan kvæle ordet, så det ikke bærer frugt i vort folk. Sandheden er, at vi bor i et folk, der dyrker og ophøjer det, som er ondt i Herrens øjne. Og vi gør det med glæde, med stor frimodighed og ganske åbenlyst for alle. Hvor har vi dog som vores danske folk bevæget os langt væk fra Guds ord? Og det alvorligste af alt er vel, at der ikke er længere er nogen, der spørger efter Guds ord. Der spørger, hvad Gud vil. Sådan er det, når vi ser rundt i vores folk. Du kan bare tænde dit fjernsyn. Du kan bare læse lidt nyheder. Så ser du det med det samme. Men hvordan er det så med os, der lever i dette folk? Hvordan er det med os, der stadigvæk vil kalde os selv for kristne, som kommer i kirkerne og som kommer i missionshusene? Præges vi ikke også af ånden i tiden? Lokkes vi ikke også af Satan og vores eget kød og verden omkring os? Sandheden er, at vi står i fare for at gå samme vej som vort folk. I dommerbogen får vi også tydeligt at se, hvad frafaldet i folket betyder. I begyndelsen møder vi, at Israels fjender, de kommer udefra. Det kommer fra folkene omkring dem. Det er fra folkene omkring dem, de bliver fristet til at tjene andre guder. Men mod slutningen af dommernes bog, så læser vi om, hvordan Israel nu bliver dets egen værste fjende. Vi læser i kapitel 19-21 om, at Israel nu skal straffe deres eget folk. De skal straffe benjamitterne for en forfærdelig synd, de har begået. Så frafald kommer ikke kun fra det ydre, fra folket omkring dem, men nu kommer det fra folket selv. Tænk på, hvor smerteligt det må have været for Gud, at hans eget folk skal vende sig mod hans eget folk. Men sådan er det også, at vort kristne samfund i dag er præget af at gå i opløsning, ikke bare udefra, men indefra. Jeg kan jo ikke sige, om det er ord, der passer på forsamlingen her, men det er ord, der passer på mange af de såkaldte kristne forsamlinger i vores land. Og vi må have øje for, at frafald ikke bare kommer udefra, men det kommer også indefra, fra vores egne hjerter. Det, som for få generationer siden var ganske utænkeligt, som ville forarve enhver kristen, bliver så mange steder accepteret og godkendt, ja, tilskyndet. Men det gælder vel ikke os? Det gælder vel ikke mig? Vi må være ærlige her. Kan vi virkelig sige, at vi kan gå fri, når alle andre ikke kan? Er vi ikke allerede blevet påvirket af tidsånden? Har vi ikke allerede rykket os langt fra de generationer, der levede, boede, gik her i missionshuset? Er det blevet sådan med os, at enhver af os gør, hvad vi hver især synes og føler? Er det rigtigt? Eller søger du Gud? Spørger du Gud til råd om, hvad han vil? Hvad han mener er godt? Om hvordan han synes, du skal bruge din tid, dine penge, dine evner? Tidsånden siger os, at enhver skal gøre, hvad han hver især synes, er det rigtigt? Hvad synes du, er det rigtigt for dig? Hvis det er rigtigt for dig, så gå den vej. Og det kan lyde så tillokkende for os, fordi vi baserer det på vores følelser, det vi oplever som værende det rigtige. Men sådan er Guds vilje ikke for os. Og vi må leve i en venlig bøn om, at vi må bevares fra det frafald. For alvoren er, som det var for Israel, at synden har alvorlige konsekvenser. Vi læser i vers 7, at da flammede Guds vrede op mod Israel. Vi læser om, at israelitterne bliver givet i hånden på filistrene og ammonitterne, og de bliver i 18 år undertrykt. Ja, vi læser om israelitterne, at de bliver knust. De bliver knust. Og alvoren er jo, som der står, at der er straf over synden. Der er en straf for et folk som helhed, og så er der en straf for hver af mine og dine synder. Der findes ikke nogen synd, hvorfor der ikke også findes en straf og en betaling. Sådan vidner Guds ord klart og tydeligt. Og vi ser det også her i Israels historie, at den, som synder, går fortabt. Og det er virkeligheden, som vi ikke har lyst til at forholde os til, at synden har konsekvenser for os. Vi ser det også i begyndelsen af Dommerbogen i kapitel 2. Israels folk har fået at vide, at nu skulle de indtage hele det land, som Gud havde lovet dem. Men Israels folk gjorde ikke, hvad Gud havde befalet dem. I stedet så begynder de at indgå pagt med nogle af folkene. Og så siger Gud til dem i kapitel 2, vers 1-3. Jeg førte jer op fra Egypten og ind i det land, jeg lovede jeres fædre, og jeg sagde, jeg vil aldrig bryde min pagt med jer, og I må ikke slutte pagt med dette lands indbyggere. Deres aldre skal I rive ned, men I adlød mig ikke. Hvad har I dog gjort? Derfor siger jeg nu, jeg vil ikke drive dem bort foran jer. De skal være en pisk over ryggen på jer, og deres guder skal være en snare for jer. Grunden til Israels elendighed er, at de ikke gjorde, hvad Gud havde sagt. De troede ikke på hans ord. Og konsekvensen for Israel som folk er, at nu får det lov at gå sine egne veje. Nu bliver folket overgivet til sig selv. Og så vender de sig til deres afguder. De slutter pagt med folket omkring sig og dyrker deres guder. Men det Israel troede skulle være deres lykke, det som føltes som det rigtige for israelitterne, viser sig at være deres ulykke. Og så læser vi om israelitterne i vers 9, at de kom i stor nød. Israel kom i stor nød. Og så vender de sig igen til Herren. Efter 18 år, hvor de er blevet undertrykt, er det som om der sker noget i folket. Og de ser, at årsagen til deres nød er jo, at de har vendt sig fra Herren, deres Gud. De siger det i vers 10. Der råbte israelitterne til Herren og sagde, vi har syndet mod dig, for vi har svigtet vor Gud og dyrket baalerne. Israel er så nået dertil, hvor de nu ser deres gerninger som synd. De har syndet mod Gud. De har svigtet deres Gud. Og så er vi jo vant til at møde en nådig Gud, der nok også nu vil forbarme sig over sit folk. Men det er et lidt andet svar, end man måske kunne forvente. Fra vers 11 står der, men Herren sagde til israelitterne, blev I ikke undertrykt af egypterne, amoritterne, ammonitterne, filistrene, sidonierne, amalekitterne og midianitterne? I råbte til mig, og jeg frelste jer fra dem. Men I svigtede mig og dyrkede andre guder. Det er altså ikke første gang, israelitterne har gjort det. Gud han minder dem om gentagne gange, at det er sket. Jeg har igen og igen frelst jer, når I har været i nød. Jeg har frelst jer fra jeres fjender. Og alligevel så har I vendt mig ryggen. Alligevel så tilbeder I afguderne. Og så kommer de her frygtelige og alvorstunge ord fra Gud, som må være det frygteligste noget menneske nogensinde skulle høre. Derfor vil jeg ikke frelse jer mere. Derfor vil jeg ikke frelse jer mere. Tænk, at Gud ikke vil frelse sit folk. Hvor forfærdeligt, om det ord skulle siges om vores folk. Hvor forfærdeligt, om det ord skulle siges til dig. At Gud ikke vil frelse dig. Et forfærdeligt vers at læse. Der har så stor en tyngde, de få ord. Og det bliver nærmere værre endnu i vers 14, når Gud så angiver dem den vej, de så skal have lov til at gå i stedet for. Han siger, gå hen og råb til de guder, I har valgt. De kan frelse jer, nu I er i nød. Israel har truffet et valg. De har valgt at tilbede afguderne, og nu beder Gud dem om at fortsætte den vej, som de har valgt. I har selv valgt disse guder, lad dem nu hjælpe jer, nu når I er i nød. der kommer israelitterne virkelig i nød. For sandheden er, at de guder jo ikke kan hjælpe israelitterne. Men når vi læser sådan et vers, kan vi hurtigt komme til at spørge os selv, jamen, hvordan kan Gud da tale så hårdt til sit folk? Det folk, som han jo havde udvalgt, det folk, han har udvalgt til at elske. Har Gud forandret sig? Har Gud nu vendt sig imod sit folk? Det er sandt, at vi som kristne tror på, at Gud er evig og uforanderlig. Men her oplever vi jo en Gud, en hellig Gud, der i sin hellighed dog er foranderlig. Der er mange i dag, der har et billede af Gud, der altid og evigt er den samme. Han er fuldstændig uforanderlig. Han forholder sig altid på samme måde over for os. Ja, han er faktisk så uforanderlig, vi ikke behøver at gå så meget op i det med vores synd. For Gud er jo uforanderlig nådig. Og hvis han er uforanderlig nådig, så må det jo betyde, at han faktisk finder sig i hvad som helst, jeg gør. Og på den måde, så kommer man til at bruge nåden til bare at kaste oven på sin synd. Og så siger vi, at det skal nok gå. Vi kaster bare Guds nåde på. Og så vedbliver man at være i synden. Men Bibelen protesterer imod noget sådan over evangelisk. For sådan er Gud ikke. Evangeliet er nemlig ikke, at Gud er så nådig, at han i sin nåde bare lader synden være synd. At han bare ser igennem fingrene med vores synd. Nej, i Bibelen der møder vi en Gud, der vil synden til livs, koste hvad det vil. Gud vil ikke, at vi skal synde, men han vil have afskaffet al synd. Og det evangelium, der fortæller, at Gud vil tillade synden, det er opfundet i helvede. Det er sandt, når vi som kristne siger, der er ingen fordømmelse. Og det er der ikke i Kristus Jesus. Men det er lige så sandt, at i Jesus kan man ikke være og så fortsætte det samme syndige liv, og slå sig til ro med synden i sit liv, og acceptere den i sit liv. For der bliver det et misbrug af Guds nåde. Nogen har det billede af, at Gud med Golgata nu er bare blevet eftergivende over for al synd, og han tilgiver, og han er barmhjertig over for al synd. Men sandheden er også, at med synden så kommer Guds vrede. Og hans evige vrede mod synden er ikke rokket med korset. Den er den samme i dag. Men der på korset, der ser vi Guds evige og uforanderlige nej til al synd. Guds hellighed forsvandt ikke den dag på Golgata, da Jesus døde for os. Men den lyser på korset stærkere end nogensinde før. Det er en hellig Gud, vi har med at gøre. Alligevel så forkyndes denne falske nåde så ofte. På en måde, så den ikke rigtig bider i vores samvittighed. Men vi bruger den som en salve, vi bare smører oven på vores synd og tænker, det går nok. Og ja, nåden er en salve, men det er en salve til den sårede samvittighed, der har gjort op med Gud, der har bekendt sin synd for Gud. Men kan Gud så angre? Kan han faktisk fortryde det, han har gjort? Kan han skifte sind over for os? Kan han få en anden mening og begynde at handle anderledes? Vi møder det faktisk ofte i Bibelen, at Gud han angrer det, han har gjort. Vi møder for eksempel i salme 77 stadig vidnesbyrd, hvor han siger, det er mig en smerte, at den højestes højre hånd ikke er den samme. Job siger, dine hænder dannede og skabte mig, og nu skifter du sind og til intet gør mig. Jonas siger, da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet med. Gud siger det selv i Jeremias 18 fra vers 7 af, snart truer jeg et folk eller et kongerige med at rykke det op med rode, rive det ned og ødelægge det. Men hvis det folk, jeg har truet, vender om fra sin ondskab, så fortryder jeg den ulykke, som jeg har planlagt mod det. Gud kan altså angre noget, men ikke som os mennesker. Der er ikke noget i det, han har gjort, som var galt, som var forkert. Men når vi som mennesker forholder os forkert til det Gud, han gør, så kan Gud angre det, for at vi igen skal vende os til ham. Og derfor møder vi en Gud, der både kan angre det gode og det onde, hvis det virker forkert for os. Guds anger har nemlig med os at gøre. Gud vil i sin godhed lede os til omvendelse, men hvis det i stedet for leder os til letsindighed og ulydighed mod ham, så vender han om, for at vi ikke skal misbruge hans godhed. Og så får vi i stedet for at møde Guds vrede og hellighed, for at vi dog skal besinde os i tide. Derfor er Gud foranderlig i hans måde at forholde sig til os på, om han viser sig i sin vrede eller sin nåde. Han er ikke i splid med sig selv. Det er ikke, fordi han er forvirret over, hvad han skal. Men fordi vi er, som vi er, så forholder han sig forskelligt til os, alt efter, hvad vi trænger til. Hans foranderlighed er altså ikke vilkårlig, det er ikke tilfældigt, men det har et mål for øje, nemlig dit og mit evige vel og ved. Så når Gud han forandrer sig, når vi oplever Gud som anderledes, så handler det om, at han handler med os for at frelse os. Det er samtidig også vigtigt, at vi så også bemærker, at vi ikke møder en Gud her, der forlader Israel. Men der er noget, han overgiver dem til. Og derfor er Guds vrede også et vidnesbyrd om, at han er trofast imod sit eget ord. Gud havde jo sagt til folket, hvad der ville ske, hvis de ikke fulgte de ord, han havde givet dem. Han havde advaret dem om resultatet. Og Gud er trofast imod hans løfter, imod alt, hvad han har sagt. For Gud han vil så gerne, at Israel nu skal tage ved lære af hans vrede. Og hans vrede har til hensigt, at de skal vende sig om til ham igen. Sådan beskriver Bibelen Guds straf over dem, som vender sig fra ham. Over den, som forkaster ham som den eneste og sande Gud. Som Romerbrevet skriver det, så bliver de overgivet til deres hjertes begær, til urenhed, til vanærende lidenskaber og en forkastelig tankegang. Gud kan ikke andet med sådan et menneske, end at overgive det, for det har valgt at lukke ham ude. Og at sådan et menneske får ondskaben magt, for der er ikke længere noget, der står imod. Mennesket kan ikke selv stille noget mod den ondskab, der strømmer fra hans eget indre. Derfor er syndens konsekvenser så alvorlige. Og derfor er situationen også alvorlig for vores folk. For vi må da spørge, jamen hvad ved Gud, der gør med os? Vil han angre og fortryde de rige velsignelser, som han har givet Danmark og det danske folk? Og er det egentlig det, der allerede nu er ved at ske? Har han allerede overgivet os til synd? Til vores egne lidenskaber? Du, som har hørt meget og ved, hvad Gud siger i sit ord, du kan godt have det sådan, at du alligevel hellere vil følge det, du selv oplever, er det rigtige. Du kan godt komme i en situation, hvor du tænker, her må jeg vist gøre det, jeg føler for. Der er også mange omkring dig, der siger, at jeg skal følge mit hjerte. Og du tænker måske, jeg skal nok klare det. Jeg skal nok passe på. Jeg skal nok sørge for, at det ikke sådan går galt. Jeg følger jo stadig det meste af det, Guds ord siger. Jeg kommer ikke sådan til at synke ned i synden jo. Sådan er vi mennesker. Vi tror, vi kan sætte grænser for os selv. For hvad vi kan tillade os. For hvad vi kan tåle. For hvad vi kan holde til. Men virkeligheden er, at det er fordi, du ikke vil tro og følge Gud. Fordi du ikke vil frygte og elske ham i alt. Og der kan der komme også et tidspunkt i dit liv, hvor Herren vil trække sig tilbage, og lysterne skal få magten over dig. Så vil jeg sige, så kan du være nok så klog, og så kan du vide nok så meget. Så kan du evne både det ene og det andet. Men du vil havne i dybet. Før eller siden, så vil du erfare, at dit livs største fejl var, da du ikke længere ville adlyde Guds ord. Dit livs første fejl og største fejl var, da du trodsede Guds vilje og gik din egen vej. Jeg vil sige, personligt har jeg haft det svært med de ord, at Gud kan finde på at sige til sit folk, at han ikke vil frelse dem. Og de ord, der har rørt mig meget, og de har gået mig på, for jeg har ikke andet kunne høre de ord også talt til mig selv. For jeg er jo ikke anderledes end Israels folk. Jeg har også igen og igen faldet i den samme synd, vendt mig bort fra Gud, gået op i alt muligt andet, fulgt min egne veje, gjort hvad jeg selv havde lyst til. Men tænk så, om Gud en dag skulle sige til mig, Kenneth, nu vil jeg ikke frelse dig mere. Nu må du gå til de guder, du selv har valgt. Så må de hjælpe dig nu. Tænk om Guds tålmodighed med dig eller mig skulle være opbrugt en dag. Tænk om Guds tålmodighed med vores folk en dag er opbrugt. Tænk om han ikke længere vil tage imod mig, når jeg kommer til ham. Han bare beder mig om at følge den vej, jeg var begyndt på. Så alvorligt er det, når vi vender os fra Herren. Når vi begynder at tro på at sætte vores lid til alt muligt andet i den her verden. Når vi holder op med at søge vores råd og vejledning i det ord, vi har fået, fordi vi har hørt om en bedre vej, eller tænker, at jeg ved bedre selv. Det skete for Israels folk, at de kom i nød. Den nød, de kommer i, det var et resultat af Guds vrede. Og nu kommer de til Gud, og de råber til ham, hører vi. Guds vrede vil ikke Israels folk ondt, men det gør ondt, for han må få dem i tale. Og sådan også med os. Når Gud han vil have dig i tale, så kan det også komme til at gøre ondt. For han har nogle gange brug for at åbne vores ører igennem trængslen. Israel led nød. I 18 år blev de undertrykt. Og man kan spørge, jamen, hvor meget nød skal der til, for at vi kan klar til at modtage frelsen? Hvor meget syndenød skal der til i dit liv, for at du kan modtage frelsen? Jo, der skal så meget nød til, at du råber til Herren, fordi du ikke længere ser nogen anden udvej. Fordi du ser, at du ikke længere kan klare dig selv i kampen mod synden i dit liv. At du ikke kan leve efter Guds vilje. Og et sådan råb vil altid finde Guds ører. Sådan råb går direkte i Guds hjerte. Råbet fra en synder i nød. Israelitterne siger det 2 gange, både vers 10 og i vers 15. De siger, vi har syndet. Gud, nu må du gøre med os, hvad du vil. De siger, vi har fortjent hvilken som helst skæbne, du har bestemt for os. Men bønfalder om at blive reddet. Vi møder Israels folk som totalt hjælpeløst. Det har syndet imod Gud, og nu kommer det til ham med håb om redning. Men de har ikke selv planer for hvordan. Men det er måske som Gud vil. Og i vers 16, så kommer der så en tilføjelse, der ikke var første gang, de sagde, vi har syndet. For der står om israelitterne, at så fjernede de fremmede guder og dyrkede Herren. Vi møder så, at Israels folk vender om. De vender sig til Herren på ny. Og så bliver det til et opgør med synden for israelitterne. Der er noget hos israelitterne, som nu har forandret sig. De ser, at de har syndet. De siger, at vi har svigtet dig, Gud. De bekender, at det er Gud, der har al magt. Det er ham, der bestemmer deres fremtid. Og så vender de sig til ham, som har al magt. Og så bliver deres afguder nu som fremmede for dem, står der i vers 16. Nu er deres afguder pludselig som fremmede for dem. For nu vil de dyrke den eneste sande Gud. Sådan ser vi altså, at Gud nu har gjort sin gerning i sit folk. Deres nye hjertelag er ikke en konsekvens af, at Gud havde forladt dem. Men resultatet er, at Gud er blevet ved med at påvirke og arbejde i sit folk. Igennem alt, hvad der har mødt dem. Og derfor er det, at vi også møder en Gud i vers 16, der forbarmer sig. For der hører vi, da kunne han ikke længere bære, at Israel led ned. Sådan er Guds hjerte over for en synder. Sådan er Guds hjerte for altid også mod det folk og de mennesker, der har vendt sig mod ham. Det banker varmt for fortabte syndere. Og jeg vil også spørge dig i aften, om du har oplevet at komme i nød. Guds hjerte er sådan over for synderen, at han ikke vil og ikke kan lade det menneske blive i synden. Men han kan frelse dem, og han vil frelse dem. Og det er en trøst for os i dag. Og der er forberedt mig blevet mindet om nogle vers, som særligt stærkt også siger det her for mig, nemlig om Guds hjertelag imod os. Og der skal vi prøve at slå op i Jesajas 30. Fra vers 18 til 20, vi læser i Jesajas 30. Der møder vi nemlig Gud Herren, sådan som han er, og sådan som hans hjerte er over for os, for israelitterne, men også over for vores folk. Der står fra vers 18 i kapitel 30. Men Herren venter på at vise jer nåde. Han vil rejse sig for at forbarme sig over jer. For Herren er rettens Gud. Lykkelig vær den, der venter på ham. Du folk på Sion, der bor i Jerusalem, græd ikke. Han viser dig nåde, når du råber til ham. Når han hører det, svarer han dig. Herren giver jer ulykkesbrød og trængselsdrik. Men din vejleder vil ikke mere holde sig skjult. Med egne øjne skal du se din vejleder. Med egne ører skal du høre et ord, der lyder bag dig. Her er vejen. Den skal I følge. Vi er ligesom israelitterne. Vi vender igen og igen tilbage til de samme synder. De synder, som Gud en gang har tilgivet os. Som vi igen og igen har bedt om nåde og frelse fra. Men jeg synes, at Jesajas 30 her giver os et dejligt billede af, hvordan Gud er. At han er den, der venter på at få lov til at vise dig sin nåde. Han venter på, at du kommer i nød, for at han kan få lov til at vise dig nåde. Men du må også vide, at der er ikke nogen, der kan komme til Gud uden først at være i nød. Der må virkelig komme en nød over synden i dit liv. Det må blive alvorligt for dig med synden i dit liv. Og læg mærke til, at jeg siger ikke, at du skal aflægge dig al synd i dit liv, før du kommer til Gud. Nej, men det må være sådan, at du kommer i nød over, at der er så meget synd i dit liv. I nød over, at du ikke lykkes med at være, som du gerne vil være. At du ikke lykkes med disse kampe i dit liv. Ja, at du ikke kan aflægge dig en eneste af dine synder. Og når du så kommer til Gud i din nød, så har du hans løfte for, at han vil svare dig. Så har du hans løfte for, at han vil vise dig nåde. For Gud er nådig og barmhjertig. Et sidste vers, jeg vil minde jer om her i dag, det er vers fra Jeremias 50. Jeremias 50, vers 20, står der, i de dage, siger Herren, skal man søge Israels skyld, men den er der ikke, og Judas synder, men de findes ikke, for jeg tilgiver dem. Dommernes bog gør det tydeligt for dig, at Israels skyld, den var stor. Det er ufattelig mange vidnesbyrd om i Guds ord. Det er et bjerg af skyld og af skam. Men nu siger Gud her, at hvis du fik lyst til at gå ud og lede efter det bjerg af skyld og af skam, så vil du ikke kunne finde det, for han har tilgivet al synd. Herren har kastet alle synder bag sin ryg. Tænk, at den store og mægtige Gud har besluttet sådan, at han vil tage alle dine og mine synder, alle Israels folks synder, hele vort folks synd, og lægge dem på sin eneste søn, og dermed for altid fjerne dem fra dig. Og så kan vi have det så med det der ord, han har fjernet dem, eller de er udslettet. Ja, det går godt, at vi siger, at de er udslettet, men Gud han husker vel stadigvæk godt dem alt sammen. Han ved vel godt, hvad jeg har gjort forkert i mit liv. Men jeg må opmuntre dig til at tage Gud på ordet, når han siger, at synden ikke mere findes. For når Gud har besluttet helt og dels at udslette din synd, når han siger, at han har fjernet din synd, så er det ikke bare sådan en kunstig beslutning, som han siger, at han bare lader som om, han ikke ser den. Men så mener han det faktisk, at for ham så er den der ikke længere. For Jesus har sonet den for dig. Når Gud har besluttet sig for at udslette din synd, så er den udslettet. Om du så har oplevelsen af, at nu er det tusinde gang, jeg kommer til Gud med den samme synd, og djævel han vil minde dig om det, nu kommer du igen. Nu har du endnu en gang ikke lykkes med det, du skulle kende. Men så må du vide og huske på, at for Gud så er det som om, det er første gang igen. For han har jo sagt, at han har glemt dem alt sammen. At han har udslettet det. Din synd er blevet betalt en gang for alle. Den straf, du skulle have haft, er blevet lagt på Jesus. Og Gud er retfærdig, så han straffer ikke den samme synd to gange. Israels og Judas synd findes ikke mere. Selvom du leder efter den, så er den der ikke. Sådan er virkeligheden for Gud. Og sådan er virkeligheden også, når det kommer til dine og mine synder. Og sådan er virkeligheden også, når det kommer til det folk, vi bor midt iblandt. Om de vil vende sig til Gud. Om de der måtte få lov til at høre det herlige ord om frelse for fortabte synder. Alle deres synder er sonet. Jesus har båret hele vores folks synd. Lige så vel som dine og mine synder. De er udslettet, om de dog vil tage imod det budskab. Men lad det starte med, at du tager imod det budskab. At du kommer til Gud med al din synd. For Gud vil ikke, at du skal blive ved med at leve med synden i dit liv. Han vil så gerne, at du må komme i nød over den synd, og at du så kommer til ham med din nød. For han venter på at få lov til at vise dig noget. Og så er han ikke bare afventende, heldigvis. Han sidder ikke bare deroppe på sin trone og venter på, at du skal komme til ham. Men han vil opsøge dig, for han vil frelse dig. Og det er så smerte og modgang, han skal bruge i dit liv. Så gør han det. For han vil have dig til at gøre op med synden i dit liv, så du kommer i nød og får brug for den frelse, han vil give dig af Jesus. Når du sidder og tænker på synden i dit liv, når jeg tænker på synden i mit liv, så bliver det så ufatteligt, at Jesus virkelig skulle have båret det alt sammen deroppe. At der ikke er en eneste af mine synder, der skal huskes, den dag Gud kommer igen for at hente sine hjem. Og har vi dog en grund til at takke Gud for den evige frelse, han har givet os i Jesus? Og har vi dog brug for at takke Gud for, at han ikke kan holde ud at se en synder gå borte fra ham? At han ikke vil lade os være alene i vores nød, når vi kalder på ham? Men han har sendt os Jesus som vores befrier. Jesus vil være din befrier. Jesus vil komme til dig lige nu og her som din befrier. Til dig, som trænger til at blive løst af syndens lænker. Der er synd i dit liv, Kom nu til Jesus, mens det endnu er tid. Snart så kommer han igen, og så er nådetiden for altid over. Så skal enhver dømmes. Vil du, at Gud på den dag skal huske og nævne hver dine synder? Eller vil du blot tilregnes den retfærdighed, som Jesus har vundet til dig? Israel, de fik hjælp i deres nød. Gud, han frelste dem, og så sendte han dem en dommer. Han sendte dem efter. Og han hjalp Israel mod deres fjender. Herren var med dem, og han gav fjenderne i Israels hænder. Vi har også fået vores dommer og befrier, som skal fri os af vores nød. Og han behøver vi ikke vente på. Han er kommet. Han har givet os en evig frelse. Og du kan få lov til at modtage den lige nu. Du må blot i din nød vende dig til ham og bekende din synd. Og så har du modtaget en evig frelse. Så er din synd udslettet. Gud har sonet synden, da han straffede Jesus for dig og mig. Og derfor skal du og jeg og hver den, som tror på Jesus, aldrig mærke Guds vrede. Han vender sig ikke imod dig. Han siger ikke, at han ikke vil frelse dig. Han minder dig i stedet for om de herlige ord, som Jesus har sagt. Alt er fuldbragt. Og så er det så alvorligt, for vi kan spørge, jamen skal alle, der har smagt Guds nåde, så frelses? Kan vi regne os sikre, fordi vi sidder her i dag og har hørt om Jesu nåde? Bibelen er klar i det budskab og siger, at mange, der har smagt Guds nåde, også vil forlade ham og vende sig bort fra ham. Sådan må det ikke ende for dig, og sådan må det ikke ende for nogen af os. Og der giver Bibelen os bare et eneste, vi skal gøre. Og det er at klynge os til ham. At være ved nådestolen. At være ved korset. Det er frelsesvejen, at vi bliver i Jesus. Det er frelsesvejen for store og for små. Det er det eneste håb, vi har. Og så er det så kæmpe en trøst, at vi læser så mange dejlige ord i Bibelen om, hvem Gud er, og hvordan hans hjerte er over for os. At han giver ikke op. Han giver ikke op, fordi tingene bliver svært. Han giver ikke op, fordi du er ret døv til at høre. Men han bliver ved, mens det endnu er tid. Han kommer ikke til at lade dig være. I alt, hvad han gør med os, så har han bare det ene mål for øje, at føre os frelst hjem til ham. Han stopper ikke, fordi der er meget synd i dit liv. Den synd er betalt. Det har han ordnet i Jesus for dig. Jeg vil ønske, at du kan få lov til at synge med på en sang, der lyder sådan. At jeg er frelst, det er en gåde. Jeg vandrede jo på syndens sti. Men Jesus frelste mig af nåde. Fra syndens lænker blev jeg fri. Det var af nåde, af bare nåde. Det fortjente ikke jeg. Det var af nåde, af bare nåde. Af nåde frelste Jesus mig. Lad os bede sammen. Ja, vi takker dig, kære Jesus, at du er kommet til verden for at opsøge og frelse det fortabte. Og må vi da aldrig nogensinde regne os for andet end som fortabte uden dig, Jesus. Men tak, at du i din nåde er kommet, og tak, at du i din nåde har givet os, at vi må få lov til at være et sted, vokset op i et hjem, hvor vi har mødt dit ord. Vi har mødt det samme ord igen og igen om frelse for syndere. Om et evigt håb i dig, Jesus. Jeg beder dig om, at du vil holde os fast i troen på dig, så vi må nå hjem til dig. At du vil sende alt, hvad der skal til i hver enkelt af vores liv, for vi må blive holdt fast i troen på dig. At du må være vores eneste håb. Og så beder vi dig for det folk, vi bor iblandt. For vores kollegaer, for vores venner, for vores familie. Ja, også alle dem, som vi ikke kender, kære far. Der er endnu håb, beder vi her. At du også vil frelse. At du vil sende vækkelse ind over vort folk. Og vi beder om, at du vil give os frimodighed til at gå med dit ord. At leve vort liv efter din vilje, og at flere må komme hjem til dig. Ja, Herre Jesus, gør du din gerning også i vort folk, så de må få lov til at høre om den evige Herre og Frelser Jesus Kristus, som levede og døde for dem. Og Herre, må de dog få lov at høre det. Lad det ord lyde også ind i vores hjerter, og lad det blive til liv og tro, Herre. Det beder vi dig om i din nåde. Amen.